Pjesë rëndësishme struktura son kombëtare dhe këto akte të pakuptimta nuk kanë vend në komunitetet tona, në qytetet dhe shtetin ton, tha Trudeau. Kreu i qeverisë në Quebec, Philippe Couillard, po ashtu ju referua të shtënave si sulm terrorist.
No one is completely safe and no community in this very small world today.
Askush nuk është plotësisht i sigurt dhe asnjë komunitet në këtë botë të vogël nuk mund të ndihet i sigurt. Andaj është e rëndësishme për qeverinë që me gjithë energjinë dhe mjetet e saj të garantojë siguri sa më shumë që të jetë mundur. Ne nuk duhet të tërhiqemi dhe të bëhemi shoqëri e mbyllur për shkak të kësaj ngjarje të tmerrshme. Përkundrazi, duhet të vazhdojmë të luftojmë së bashku për një shoqëri të hapur, gjithëpërfshirëse dhe paqësore, tha kreu i qeverisë në Quebec. Kreu i xhamisë ku ka ndodhur sulmi, Muhammed Yangui, tha se të shtënat ka ndodhur në sektorin e meshkujve. Kjo është barbare, tha ai. Në New York, policia tha se ka rritur patrullat për rreth xhamive. Në Francë, presidenti François Hollande e dënoi fuqishëm, siç tha ai, sulmin e urryer në Quebec, ndërsa zëdhënës i kancelarës gjermane Angela Merkel tha se ajo është një sulm i neveritshëm. Nëse vrasësit synojnë të ndajnë ose të vënë kundër njëri tjetrit njerëzit e besimeve të ndryshme, ata nuk duhet dhe nuk do të kenë sukses, tha Stefan Seibert. Sulmi në Quebec ka ndodhur në kohën kur qeveria kanadeze është zotuar se do të hapë dyert për migrantët dhe refugjatët musliman, pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv më 27 janar për pezullimin e hyrjes në SBA të të gjithë njerëzve që vinë nga 7 vende me shumicë muslimane. Ministri për migrim i Kanadas Ahmed Hussein ka thënë se vendi i tij do t'ju ofrojë leje të përkohshme banimi njerëzve të bllokuar si rezultat i urdhrit të Trumpit. Ai po ashtu ka thënë se Kanadaja do të vazhdojë të ndjek politikën e migrimit bazuar në dëmshuri. Ne i mirëpresim ata që ikin nga përsekutimi, terrori dhe lufta, ka thënë Hussein. Në qershor të vitit të kaluar, në njëjta xhami ku ka ndodhur sulmi të dielën, ka qenë cak i një incidenti islamofobik, pasi një kokderi është lënë përpara ndërtesës me mesazhin "Ju bëft mirë, të ngrëni derë është e ndaluar në islam."
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Jashtme e Kosovës i ka hedhur poshtë kërkesën ministrit serb për punë dhe çështje sociale Aleksandar Vulin që të vizitojë Kosovën. Bashmir Xhemaj, shefi i kabinetit të ministrit të Jashtëm Enver Hoxhaj, duke folur për Radion Evropa e Lirë, nuk dha arsye për refuzimin e kërkesës, por tha se gjatë ditëve të ardhshme do të publikohet sqarimi zyrtar në lidhje me çështjen. Vullin sot është dashur të marrë pjesë në ceremoninë që shënon 100 vjetorin e betejës së Toplicës në veri të Kosovës. Në muajin janar, autoritetet kosovare i kanë refuzuar kërkesën edhe presidentit serb Tomislav Nikolić që të vizitojë Kosovën. Organizata më e madhe në botë e vendeve islamike shprehu shqetësim të madh me urdhrin e presidentit amerikan Donald Trump për t'ju ndaluar përkohësisht hyrjen në Shtetet e Bashkuara qytetarëve nga 7 vende me shumicë muslimane. Organizata për Bashkëpunim Islamik tha se shumica e atyre që ikin nga lufta dhe përsekutimi janë prekur padrejtësisht nga ky urdhër. Këto akte selektive dhe diskriminuese vetëm se do të shërbejnë për të inkurajuar predikimet radikale të ekstremistëve, thuhet në deklarat. Vendet e prekura përfshin Irakun, Sirin, Iranin, Sudanin, Libin, Somalin dhe Jemenin, të cilat po ashtu janë antarë të Organizatës për Bashkëpunim Islamik. Ndaj urdhrit të Trumpit reagoi edhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Ajo tha se lufta kundër terrorizmit nuk e justifikon dyshimin ndaj të gjithë muslimanëve.
Der notwendige und auch entschiedene Kampf gegen den Terrorismus.
Lufta e nevojshme dhe vendosur kundër terrorizmit në asnjë mënyrë nuk e justifikon dyshimin e generalizuar mbi njerëzit e një feje, në këtë rast mbi njerëzit e besimit islam, ose mbi njerëzit me një prejardhje të caktuar. Sipas mendimit tim, kjo çasje është në kundërshtim me parimet themelore të ndihmës ndërkombëtare për refugjatët, tha Merkel. Trump e ka mbrojtur urdhrin e tij dhe ka thënë se nuk është ndalesë për muslimanët. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se alianca ushtarake që nga themelimi i saj u është përshtatur vazhdimisht ndryshimeve në botë. Komentet e bëra në një intervistë për BBC janë reagim ndaj deklaratës se presidentit amerikan Donald Trump, i cili e ka quajtur NATO-n organizatë të vjetruar.
NATO is the most successful alliance in history because we have been able
NATO është alianca më e suksesshme në histori sepse kemi arritur t'ju përshtatemi ndryshimeve. Për 40 vjet kemi bërë mbrojtje kolektive në Evropë duke frenuar Rusin. Pastaj jemi përshtatur pas fundit të luftës së ftohtë dhe kemi ofruar stabilitet për te kufive tan duke u dhënë fund konflikteve në Ballkan, Kosovë dhe Bosnjë. Dhe duke luftuar terrorizmin në Afganistan, tha Stoltenberg. Ai tha se pret të bashkunoj me Trumpin në adaptimin tutje të NATO-s. Autoritetet franceze kanë nisur formalisht hetimet ndaj të dyshuarit për sulmin në aeroportin e Bruxellit Muhammed Abrini. Abrini dyshohet se mund të ketë lidhje edhe me sulmet terroriste në Paris që kanë ndodhur në nëntor të vitit 2015. Abrini, i cili njihet edhe si personi me kapele, pasi si i tillë është filmuar me bombarduesit e aeroportit të Bruxellit marsin e kaluar, është dorëzuar tek autoritetet franceze vetëm për një ditë. Ai është arrestuar prillin e kaluar në Bruxell. Sulmet me armë dhe bomba në Paris më 13 nëntor 2015 kanë lënë të vrarë 130 njerëz. Abrini ka qenë në makinë me të dyshuarin kryesor të sulmeve në Paris, Salah Abdeslam, kur ata kanë ndaluar në një pikë karburanti 2 ditë para sulmeve në kryeqytetin francez. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përcillni edhe në llogaritë Radio Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për edicionin e mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.